Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր դեկտեմբերի 14-ն է, օրը 2:07։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակեց դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի վերջնական արդյունքները։ Իշխող հանրապետականի պնդմամբ վերջին տարիներին Հայաստանում ընտրական համակարգը էականորեն բարելավվել է։ Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը հաշվի կառնի հանրաքվեի անաչառ անցկացման ուղղակիորեն միջամտած անձանց մասին հրապարակումները։ Քնչական կոմիտեն ներկայացնում է ընտրակեղծիքների արձագանքման ուղղությամբ կատարված աշխատանքները։ Ռուսական պարեկային նավը կրակ է բացել թուրքական ձկնոր սանավի ուղղությամբ։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Միացյալ Նահանգների դեսպանությունն այսօր հայտարարել է, որ շարունակում է հետևել դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի հետ կապված քվեների վերահաշվարկի ընթացքին։ Հանրաքվեի անաչառ անցկացման ուղղակիորեն միջամտած անձանց մասին հրապարակումներում տեղ գտած տեղեկությունները կարող են նաև կիրառվել ԱՄՆ դեսպանատան կողմից դեսպանության ծրագրերում ու միջոցառումներում մասնակիցների ներգրավումը դիտարկելիս, ասված է դեսպանության հայտարարությունում։ Հանրաքվեի առնչությամբ ընդհանուր առմամբ առ այսօր հարուցվել է 18 քրեական գործ, այս մասին Ազատությանը տեղեկացրել են Հայաստանի գլխավոր դատախազությունից։ Ըստ դատախազության կալանավորված է միայն մեկ քաղաքացի ընդդիմության տրամադրած տեսանյութի հիման վրա, որտեղ ըստ Հայազգային կոնգրեսի հանձնաժողովի անդամը փորձել է կաշառել իրենց ներկայացուցչին։ 27-օր հացադուլի մեջ գտնվող Հայկ Գյուրեղյանը դադարեցրեց հացադուլը, այս մասին Ազատությանը փոխանցել է մարդու իրավունքների պաշտպանի խոսնակ Շուշան Դանիելյանը։ Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպանությունը հերքել է մի շարք լրատվամիջոցների հաղորդագրությունները, թե Վաշինգտոնը դիտարկում է ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահի պաշտոնում Ջեյմս Վորլիկին այլ դիվանագետով փոխարինելու հարցը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կարգադրություն է ստորագրել ազգային անվտանգության նախարարությունը լուծարելու և դրա հիման վրա երկու կառույց՝ անվտանգության պետական ծառայություն և արտաքին հետախուզության ծառայություն ստեղծելու մասին, հաղորդում է Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքէջը։ Ռուսական A321 օդանավի կործանման հանգամանքների ուսումնասիրությունների արդյունքում Եգիպտոս ահաբեկչության նշաններ չի գտել, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով Եգիպտոսի քաղավիացիայի նախարարության նախնական հաշվետվությունը։ Բրիտանական Financial Times գործարար ամսագիրը ևս տարվա մարտ հրճակեց Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին։ Պարբերական նման որոշումը բացատրում է Մերկելի վճռական դիրքորոշմամբ, որը Գերմանիայի կառավարության ղեկավարը դրսևորել է Եվրոպայի առջև ծառացած միգրանտների ճգնաժամի հարցում։ Exit poll-ի տվյալներով Մարին Լպենի գլխավորած ազգային ճակատագրությունը պարտվում է Ֆրանսիայի 3 հիմնական շրջանային ընտրությունների երկրորդ փուլում։ Իրաքի հյուսիսում տեղակայված թուրքական զորքի մի մասը լքել է Մոսուլից ոչ հեռու գտնվող ճամբարը, հաղորդում է Անատոլու պետական գործակալությունը, որը սակայն չի հստակեցնում։ Զորքը վերադարձել է Թուրքիա, թե տեղափոխվել է Իրաքի մեկ այլ վայր։ Անցյալ շաբաթ հիշեցնենք, Բաղդադի և Անկարայի միջև հարաբերությունները կտրուկ սրվեցին, երբ Թուրքիան մեծացրեց Մոսուլից ոչ հեռու գտնվող ռազմականում ծառայող իր զինվորականների թիվը, չնայած պաշտոնական Բաղդադի բողոքներին Անկարան հայտարարում էր, թե հետ չի քաշելու իր զորքերը։ Իսլամական պետությունը ԱԲԿ-չական խմբավորումը սպանել է Դաունի համախտանիշով և այլ գենետիկական շեղումներով առնվազն 38 երեխայի, այս մասին հայտնում են արևմտյան լրատվամիջոցները, վկայակոչելով Մոսուլի աչք ակտիվիստական խմբի հայտարարությունը։ Այսքան էինք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Նորակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախորդին հրապարակեց դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի արդյունքները, դրանք համարելով ընդունված և մերժեց Հայազգային կոնգրեսի ու մի շարք հասարակական կազմակերպությունների դիմումները հանրաքվեի արդյունքներն անվավեր ճանաչելու և նոր հանրաքվե նշանակելու մասին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մոկուչյանն իր ելույթում նշեց, որ ներկայացված խախտումները չէին կարող ազդել քվեարկության արդյունքների և ընտրողների կամ արտահայտության վրա։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը կտրականապես համաձայն չէ այս տվյալներին և մտադիր է դիմել սահմանադրական դատարան։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Հայազգային կոնգրեսը պատրաստվում է սահմանադրական դատարանում վիճարկել հանրաքվեի արդյունքները։ Քիչ առաջ ազատությանը փոխանցեց խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Ավելի վաղ, 3 կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընդունված համարեց սահմանադրական փոփոխությունները, մերժելով հայազգային կոնգրեսի ու մի շարք հասարակական կազմակերպությունների դիմումները հանրաքվեի արդյունքները անվավեր ճանաչելու մասին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը մոտ 1 ժամ ընթերցում էր որոշման մեջ բերված հիմնավորումները։
Ապահովելու հանրաքվեի արդյունքները Հայաստանի Հանրապետության հանրաքվեի կենտրոնական հանձնաժողովը գտնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության փոփոխությունների 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի նախապատրաստման երկրորդության ընթացքում տեղի չեն ունեցել հանրաքվեի մասին Հայաստանի օրենքի և Հայաստանի ընտրական անձրևի այնպիսի խախտումներ, որոնք կարող են ազդել ընտրության արդյունքի վրա։
Անդրադառնալով ընտրախախտումների ու արդյունքները կեղծելու վերաբերյալ ՀԱԿ-ի ներկայացրած փաստարկներին Մուկուչյանը պնդեց, դա ընդամենը քաղաքական այտուժի կարծիքն է։ Լևոն Զուրաբյանն ու նրա գործընկերները մինչդեռ 4 ժամ շարունակ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներին էին ներկայացնում հանրաքվեի ընթացքում իրենց, ինչպես նաև լրատվամիջոցների և դիտորդական կազմակերպությունների արձանագրած ահազանգերը, ուրճացված ընտրացուցակների, ուրիշի փոխարեն քվեարկության, լցոնման ու քվեների գողության մասին։
Մեր ունեցած տեղեկություններով օրինախախտումների և ընտրակերծարության արձանագրված և ապացուցված նամանը բավարար է այս հանրաքվեին և Հայաստանի ժողովրդի կամարտահայտությունը լիովին կեղծված և ոտնահարված համարելու համար։ Իհարկե, մենք չենք համարում, որ ինչքան էլ համոզիչ և ճշմարիտ փաստեր մենք այստեղ ներկայացնենք, որ դուք կբավարարեք մեր դիմումը, որովհետև մեզ համար պարզ է, որ Սերժ Սարգսյանի կողմից հրավերը վաղուց կրված է և մեր այսօրվա առաքելությունը ընդամենը կայանում է դանում, որ այդ հրավերը կատարվի և դուք վերջնական կնիքը դնեք հանրաքվեի արդյունքների։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն էլ իր հերթին հայտարարեց, իր դիտարկած տեղամասերում թվերը փոխվել են։
Ձեր ներկայացրած թվերը 20-ի դրալով փոխվել են արդյունավետություններով, մասնավորապես մի քանի հատվածում ասել, որ այսպես ակնհայտ տարբերություններ են տալիս։ 4-ից 17 586 է հրապարակել, ժամուտին արդյունավետությանը 1200, 4-ից 20 հրապարակել, ժամը 20-ի դրալներով 977 է արդյունավետության դրալներով, 4-ից 30 978 դարձրել 930, մի 5-6 տեղամասի արդյունքներով 2000 մասնակցություն ավելացել ժամը 8-ի ամբողջով 20:00 և բերված արդյունքներով։ Սա ինձ թվում է արդեն ոչ թե մեր, այլ ձեր անմիջապես դատախազություն ուղարկելու գործը պետք է։
Անդիմությունն այժմ 5 օր ժամանակ ունի սահմանադրական դատարան դիմելու համար, ինչի համար ՀԱԿ-ին անհրաժեշտ է ազգային ժողովի առնվազն 27 պատգամավորի ստորագրություն։
Այժմ տեսնենք, թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած վերջնական արդյունքներն ինչպես է մեկնաբանում իշխող քաղաքական ուժը, հանրապետական կուսակցությունը։ Խորհրդարանի փոխնախագահ ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը ազատության հետ զրույցում այսօր հայտարարել է, թե հանրության շրջանում ընտրակեղծիքների վերաբերյալ դուրս կասկածներ չկան, և հանրաքվեն համապատասխանել է Հայաստանի ստանձնած միջազգային պարտավորություններին։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Հանրությունը հանրաքվեի արդյունքների հետ կապված լուրջ կասկածներ չունի։ Այսօր թված հարցազրույցում պնդեց իշխող հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, ընդգծելով, թե 480,000 կեղծված քվեների մասին ընդդիմության պնդումները պարզապես անլուրջ են։ Ինչու այդպես էլ իշխանությանը չհաջողվեց այնպիսի հանրաքվե կազմակերպել, ընտրական այնպիսի գործընթաց, որի նկատմամբ հասարակության վստահությունը մի փոքր գոնե բարձրանա։
Հարցը ցած տեղից է տալիս։ Դուք պետք է ասեք, իսկ ինչու ընդդիմությանը չհաջողվեց փաստարկներ ներկայացնել այդ ձերասած ընդդիմությանը, ասելով չի կարելի այդքան անլրջացնել ամեն ինչ։ Հայաստանի Հանրապետությունում նույնիսկ Տեր-Պետրոսյանի կառավարման տարիներին, երբ որ ասում էին Պոլի փայլ լինի, բայց ՀՇ-ից լինի, երբ որ կարևոր էր, թե ոչ թե ով է ընտրում, այլ ինչպես են հաշվում, նույնիսկ այն ժամանակ չեմ կարծում, որ 500,000 քվեա կեղծվել։ Հանրության մոտ, լուրջ կասկածներ չկան արդյունքի հետ կապված։ Բոլոր խախտումներով հանդերձ մենք պետք է նշենք, որ այս հանրաքվեին համապատասխանում էր Հայաստանի ստացած պարտավորություններին։
Մինչ Շարմազանովը պնդում է, թե հանրությունը կասկածի տակ չի դնում հանրաքվեի արդյունքները, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը հորդորում է Հայաստանի իշխանություններին պատասխանատվության ենթարկել ընտրախախտումների համար պատասխանատուններին, որպիսի Հայաստանի ժողովրդի մոտ լինի վստահություն ընտրական գործընթացի անաչառության նկատմամբ։ ԱՄՆ դեսպանատունը այսօր նաև նոր հայտարարությամբ է հանդես եկել, որտեղ զգուշացնում է հանրաքվեի անաչառ անցկացման ուղղակիորեն միջամտած անձանց մասին հրապարակումներում տեղ գտած տեղեկությունները կարող են նաև կիրառվել ԱՄՆ դեսպանատան կողմից դեսպանության ծրագրերում ու միջոցառումներում մասնակիցների ներգրավումը դիտարկելիս։ Ինչպես է գնահատում այս զգուշացումը։
Կարծում եմ ոչ թե զգուշացում, այլ տեղեկացնում է, որովհետև օտար երկրի դեսպանությունը ինքնիշխան երկրին կարող է տեղեկացնել, թե մենք գործընկեր հարաբերություններ ունենք, եւ կարող եմ նշել, որ իշխանությունը ունի քաղաքական կամք ցանկացած փոքր ու մեծ խախտման հետևից գնա, եւ դա է վկայում գլխավոր դատախազի հայտարարությունը։
Արդյոք մտավախություն չունեք, որ հնարավոր է ինչ-որ ծրագրեր վերանայվեն Միացյալ Նահանգների կողմից կամ ինչ-որ անձանց մասնակցություն այդ ծրագրերին վերանայվ։
Ես տեղյակ չեմ, ինչ անձանց մասին է խոսքը։ Կա գլխավոր դատախազություն, եւ միայն պետք է փաստերով լինի։ Հիմա նախաքննություն է գնում, եւ այդ դեպքերի հետ կապված կլինի նախաքննություն, կավարտվի նախաքննությունը, դատախազությունը կիրականացնի։ Ես կարծեմ, որ դուք գույները խտացնում եք, չեմ կարծում, որ դա կապ ունի, կկապրեն, կտեսնեն։
Իշխող Հանրապետականի խոսնակը ընդգծում է, եթե նույնիսկ մի պահ ընդունենք, թե դիտորդների ու լրատվամիջոցների կողմից ներկայացված ընտրախախտումները իրականություն են, ապա անգամ այդ դեպքում այդ խախտումները չեն կարող ազդել արդյունքների վրա, քանի որ ԱՅՈ-ն ավելի քան 400 000 ձայնի առավելությամբ է հաղթել։ Իսկ ընտրախախտումների մասին աղաղակող ուժերին Շարմազանովը հորդորում է փաստեր ներկայացնել։
Գոնե մի քանի դատարաններում տեղամասերում, որտեղ որ եղել է վերահաշվարկ, այն ավելացել է, ոչ թե փակասել է։ Դա էլ փաստ է։
Դեպոնդում են անդիմադիրները, որ փոխվել են արդանագրություններն, են փոխվել պարկերն, են փոխվել։
Պնդել, որ իրանք են փոխել։ Պնդելով չէ, երեխեք։ Ռուզանա ջան, լուրջ լրագրող ես, պնդում են։ Ո՞վ է պնդում։ Այդ պնդողը 6 ամսվա մեջ 9 անգամ կարծիք է փոխել։ Այսօր հաճախորդ են անում մի կուսակցության, որի ղեկավարի հետևից հերթ են կանել, որ կամ գնան։ Հիմա ասում են Բալգավաճ Հայաստանը եւ Դաշնակցությունը հաճախորդ է։ Բայց այդ որ հաճախորդ է։ Էլքի Ծառուկյան Գայեկի հետևից հերթեի կանել, որ գնաք բարևեք մի հատ։ Մի մասն է Դաշնակցությանից հրաշալի երյակ եկ ասում կամ քարյակ։ Իրանք էին ասում, չէ՞։ Իրան շեֆտ են ասում հրաշալի քարյակ։ Բայց հրաշալի քարյակ էդ ի՞նչ եղավ։ Հիմա արդեն դառան հաճախորդական երկյակ, չի լինում տենց։ Չի կարի սեփական զախողումները փաթաթել ուրիշի վզին։ Ես նորմալ, ռացիոնալ մտածող մարդ եմ։ Ես չեմ ասում եղել է իդեալական հանրաքվեին, ասեմ այո, միգուցե եղել են խախտումներ, ես չեմ բացառում, բայց այդ խախտումների քանակը չի կարող ազդել հանրաքվեի արդյունքների վրա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը, ինչպես արդեն նշվեց, հանրության կասկածների մասին բոլորովին այլ կարծիքի է։ Դեսպանությունն այսօր հայտարարել է, որ շարունակում է հետևել դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի հետ կապված քվեների վերահաշվարկի ընթացքին։ Ավելի վաղ մենք լուրջ մտահոգություն էինք հայտնել հանրաքվեի ընթացքում տեղ գտած խախտումների մասին, որոնց վերաբերյալ արժանահավատ հաղորդումներ էին հնչեցվում ոչ կուսակցական դիտորդների ու Հայաստանի տարբեր քաղաքական կուսակցությունների կողմից։ Այսօր տարածած հայտարարության մեջ նշում է ԱՄՆ դեսպանությունը։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը զգուշացնում է, հանրաքվեի արդար ընթացքին միջամտած անձանց մասին տեղեկությունը կարող է օգտագործվել Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան կողմից։ Աշխարհով մեկ կոռուպցիայի դեմ պայքարելու ԱՄՆ պարտավորությանը համաունչ, ԱՄՆ դեսպանատունը կարող է նաև հիմք ընդունել ընտրախախտումների վերաբերյալ հաղորդումները, գնահատելու արդյոք անձինք, ովքեր ուղղակիորեն միջամտել են դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի անաչառ ընթացքին, կարող են մասնակցել դեսպանատան ծրագրերում և միջոցառումներում։ Ասված է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցչության ժամեր առաջ տարածած հայտարարությունում։ Նշելով, որ շարունակում են հետևել քվեների վերահաշվարկի ընթացքին և ողջունելով գլխավոր դատախազի ու մարդու իրավունքների պաշտպանի հրապարակային հանձնառությունը, հնչեցված արժանահավատ հաղորդումներով լիարժեք քննություններ ապահովելու վերաբերյալ, դեսպանատունը ընդգծում է. «Մենք վերահաստատում ենք, որ ընտրախախտումների համար պատասխանատուների նկատմամբ քննություններն ու դատական կարգով հետապնդումները պետք է լինեն թափանցիկ ու հրապարակային, որպեսզի Հայաստանի ժողովրդի մոտ լինի վստահություն ընտրական գործընթացի անաչառության վերաբերյալ»։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով, սա հստակ ուղերձ է Հայաստանի իշխանություններին, որ ընտրակեղծիկներն այլևս չեն հանդուրժելու.
This is significant as perhaps the first step toward sanctions.
Սա նշանակալի եւ հավանաբար առաջին քայլն է Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառման ուղղությամբ։ Պատժամիջոցներ, որոնք նման կլինեն Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներին եւ կկիրառվեն ամբարտավան կառավարության արարքները պատժելու համար։ Կարծում եմ, Հայաստանի կառավարությունը թերագնահատում է այս հայտարարությունը։
The Armenian government itself underestimates the significance of this most recent statement.
Կիրակոսյանը շարունակեց. Հնարավոր է Հայաստանի դեպքում ևս գործ ունենանք Մագնիցկու ցանկի հետ։ 2012 թվականին Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ սահմանեց Ռուսաստանցի այն իրավապահների նկատմամբ, որոնք առնչություն են ունեցել գործարար Սերգեյ Մագնիցկու սպանության հետ։ Արգելվեց այդ անձանց տրամադրել ամերիկյան մուտքի վիզա, սառեցվեցին նրանց հաշվեհամարները եւ այլն։
This may be the opening round for such harsher but individual targeted sanctions.
Սա կարող է կոշտ, բայց անհատական պատժամիջոցների սկիզբը լինել եւ կարող է վերաբերել հայաստանյան օլիգարխներին, իշխանության ներկայացուցիչներին։ Կարծում եմ գլխավոր դատախազը պետք է հատկապես զգույշ լինի, եթե պարզվի, որ բողոքները պատշաճ ընթացք չեն ունեցել, եւ վերջո ժամանակն է վճարել նման անընդունելի վարքագծի համար։
There is now a price to pay for such unacceptable behavior.
Հանրաքվեից հետո ամերիկյան դիվանագիտական ներկայացուցչության սա արդեն երրորդ հայտարարությունն է, որը կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին թափանցիկ հետաքննություն անցկացնել ընտրախախտումներին վերաբերող արժանահավատ հաղորդումների առնչությամբ։ Նույնաբովանդակ երկու հայտարարություն էլ տարածել են Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակությունը ու Եվրամիության անդամ երկրների դեսպանատները։
Այժմ տեսնենք, թե իրավապահ կառույցներն ինչպես են արձագանքում ահազանգերի թափանցիկ և անաչառ քննություն իրականացնելու հորդորներին։ Օրերս Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանն էր հավաստիացրել, թե անելու են հնարավորը ընտրակեղծիքների մասին ահազանգերին պատշաճ կերպով արձագանքելու համար։ Այսօր էլ Մամլու Ասուլիսով հանդես է եկել քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչը, լրագրողներին ներկայացնելով ընտրակեղծարարներին հայտնաբերելու և պատժելու ուղղությամբ կառույցի կատարած աշխատանքները։ Հովանես Մովսիսյանն է ներկայ գտնվել Ասուլիսին, նա նաև իմի է բերել դատախազության տվյալները, լսենք։
Հանրաքվեի առնչությամբ այս պահի դրությամբ հարուցվել է 18 քրեական գործ, ազատությանը տեղեկացրեցին գլխավոր դատախազությունից, կալանավորված է միայն մեկ քաղաքացի, այն էլ Հանրաքվեից առաջ ընդդիմության տրամադրած տեսանյութի հիման վրա, որտեղ ըստ Հայազգային կոնգրեսի հանձնաժողովի անդամը փորձում էր կաշառել իրենց ներկայացուցչին։ 12 քրեական գործերը գտնվում են քնչական կոմիտեում, մեղադրանք որևէ մեկին դեռ չի առաջադրվել։ Կա ընդամենը 1 կասկածյալ ուրիշի փոխարեն քվյարկելու առնչությամբ, 135 դեպքով կոմիտեն մերժել է գործ հարուցել։ Այսօր քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արամ Թամազյանը մի քանի անգամ շեշտեց, տեղամասերից 92%-ից ընդհանրապես որևէ ահազանգ չեն ստացել։
Չի բացառվում նաև, ասեմ ձեզ, որ լինեն նոր հարուցված քրեական գործեր, որովհետև մենք ուսումնասիրել ենք նաև մնացորդ այս 49 քրեական գործերը և գտնում ենք, որ նրանցում էլ կան որոշ դեպքերում քրեական գործ հարուցելու հիմքեր։ Հանգամանքները վկայում են այն մասին, որ հրապարակումների, հաղորդումների ահազանգերի քանակը դեռևս չի վկայում նույն քանակի իրավախախտումների մասին։
Ընդդիմությունը բարձրաձայնում է խախտումների մասին եւ նշում, որ դրանց հետևանքով հանրաքվեի արդյունքները գլխի վայր շուռ են տվել։ Հայազգային կոնգրեսը պնդում է, որ օրինակ 4:20 ընտրատեղամասում հանձնաժողովի նախագահը 800 ձայն է ավելացրել ԱՅՈ-ի օկտին։ Քնչական կոմիտեում այս փաստը ուսումնասիրվում է, քրեական գործ դեռ չկա։ Զառիթափ գյուղում էլ տեղամասի Հայազգային կոնգրեսը ներկայացնող նախագահն էլ պնդում էր, որ հանրապետական գյուղապետը իրեն սպառնացել է, թե չի ապրելու։ Այս գործով ևս դեռ կասկածյալ չկա, քրեական գործ էլ չի հարուցվել, կատարվում է քննություն։
Կասկածյալ կլինի, թե վաղը կլինի, կամ երկու օր վկա կլինի, երրորդ օրը կասկածյալ եւ այլը, սա երբեք չի խանգարում քրեական գործի օբյեկտիվ բազմակողմանի եւ լրիվ քննության ընթացքին։
Թամազյանը ասաց, որ ահազանգերի հիմնական մասը ստացվել է լրատվամիջոցների հրապարակումներից, մեծ մասն էլ վերաբերում է մեկից ավելի կամ այլ անձի փոխարեն քվյարկելուն, հանձնաժողովի անդամների, դիտորդների կամ լրագրողների նկատմամբ ճնշում գործադրելուն։ Քնչական կոմիտեի բարձրաստիճան պաշտոնյան շարունակ պնդում էր, որ ընտրախախտումների վերաբերյալ ահազանգերը ընդհանուր առմամբ շատ չեն եղել, եւս մեկ անգամ վստահեցնելով, որ իշխանությունները ամեն ինչ անում են մեղավորներին հայտնաբերելու եւ պատժելու համար։ Ասուլիսի ընթացքում Թամազյանը խոսեց նաև սահմանադրական փոփոխությունների նախագծից, ասաց, որ փաստաթղթի հեղինակները ընտրական իրավունքի լավագույն մասնագետներն էին, իսկ աշխատանքը բարձր են գնահատել նաև իտալացի փորձագետները։
Համոզվել եք, մենք համոզվել ենք, որ նախագահականը խիստ կենտրոնացված էր։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոստիկանությունը եւս այսօր Մամլուա Սուլիսը հրավիրել լրատվամիջոցներին ներկայացնելու հանրաքվեի ընթացքում եւ հաջորդած ժամանակահատվածում կատարած աշխատանքները։ Սիսակ Գաբրելյանն է ներկայացնում։
Հանրաքվեի օրինականությունն ապահովող ոստիկանության օպերատիվ շտաբը գոհ է իր աշխատանքից, թեև ընտրակաշարքի կրկնակի քվեարկության ու տեղամասերուն բռնության վերաբերյալ ստացած ավելի քան 450 ահազանգերից հետո այս պահին դեռ որևէ մեկը ձերբակալված չէ։ Ավելին, շտաբի ղեկավար ոստիկանապետի առաջին տեղակալ Հունան Պողոսյանն այսօր արդեն հայտարարեց, ստացված հաղորդումները չեն կարող ազդել հանրաքվեի արդյունքների վրա,
որովհետև ընդհանրապես վերաբերվում են սահմանափակ թվով ընտրատեղամասերում կատարված խախտումներին։
Ամենաշատ ահազանգերը ոստիկանությունը ստացել է մայրաքաղաքից, 97-ի մասով դեռ նյութեր են նախապատրաստվում, իսկ 17-ի փաստով հարուցվել է քրեական գործ։ Հունան Պողոսյանը շտապեց հայտարարել, արջի ծառայություն մատուցողների շարքերում նաև ոչի կողմնակիցներն են, որպես օրինակ նշեց քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիի անունը։
Այնպես չէ, որ այդ արջի ծառայություն մատուցողները իր հայտ եկան ընտրությունների օրը կամ նախորյակին, միշտ էլ դրանք եղել են ու կան։ Արդեն իսկ նյութերի նախնական ուսումնասիրությունից եւ մեր վիճակագրությունից երևում է, որ կային եւ ԱՅՈ-ի կողմից, ԱՅՈ-ն քարոզողների կողմից արջի ծառայություն մատուցողներ եւ ոչ քարոզողների կողմից։
Դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեն աչքի ընկավ նաև դիտորդների ու լրագրողների հանդեպ բռնություններով, ընդ որում մի մասը իրականացվեց ոստիկանների աչքի առջև։ Հունան Պողոսյանը սակայն պնդում է, իրավապահները գործել են օրենքին համապատասխան եւ անգամ գովասանքի արժանացել։
Ամենայն անկեղծությամբ ասում եմ, որ բոլոր պարզ գնահատականներում մենք ինքնագնահատական չենք տալիս երբեւե, այլ այս անգամ մենք զարմացած ենք նաև մեր հանրության արձագանքով։ Արձագանքը դրական է, միջև որս դրական արձագանքներ են գալիս։
Չնայած ընդդիմության ու դիտորդների պնդումներին, թե ընտրացուցակներն ուրճացված են, իրենց աշխատանքից գոհ է նաև անձնագրային վիզաների վարչության պետը։ Մնացական Վիճախչյանի խոսքով անճշտությունները հասցվել էին նվազագույնի։
Որևիցե մի անճշտություն չի եղել, որ հայտարարած լինեն, որ մենք հաղորդել ենք տեղեկատվություն, որ անձը մահացած է, սակայն նրա տվյալները կան։ Ոստիկանության կողմից կատարված աշխատանքների արդյունքում նախնական ցուցակներ հրապարակելուց մինչև վերջնական ցուցակներ հրապարակելու պահը 4907 մահացած անձի վերաբերյալ տվյալ է հայտնաբերվել, ովքեր հանվել են քվեարկությանը մասնակցող անձի ցուցակներից։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ Ազատության հրապարակում տեղի ունեցել ոչի դաշտում գործող առանցքային միավորումներից մեկի Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատի առաջնորդների բացօթյա Մամլու Ասուլիսը, Կարինե Սիմոնյանն է ներկա գտնվել Ասուլիսին, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատը մտադիր է վերանայել մարտավարությունը, գտնել սխալները, որոնց պատճառով տեղի ունեցավ հանրության մոբիլիզացիա, եւ ուղղել դրանք։ Այսօր այդ մասին Ազատության հրապարակում տեղի ունեցած բացօթյա ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Նոր Հայաստանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը։
Մենք ի դարբերություն 20-ամյա ավանդական ընդդիմության մարտավարությանը չենք եզրափակելու մեր հանրահավաքային պայքարը հայտնի տեքստով, հայտնի ամփոփումով, որ մենք արեցինք, ժողովուրդը չեկավ եւ ինչ անենք, էլ բան չենք կարողանալ։ Մենք երբեք մեղքը մեր ժողովրդի վրա չենք գցելու։
Առանց հավելյալ մանրամասների Սեֆիլյանը պնդեց, թե առաջիկայում պայքարը գուցե ժամանակավորեն մի չեն, բայց դա դադար չի լինելու։ Վստահեցրեց, թե ժողովրդին իրենց շուրջը հավաքագրելու տարբեր մարտավարություններ փորձելով հասնելու են իրենց նպատակին։
Եթե մեզ այսօր պետք եղած չափով չի հաջողվում մոբիլիզացիա իրականացնել, դա նշանակում է մեր մարդավարությունում արգային սխալներ, խութեր, ուղումներ, և օր առաջ ես համոզված եմ, որ մենք գտնելու ենք այդ ուղումները և վերջում գտնելու ենք այն բանալին, որ մոբիլիզացնելու է մեր ժողովրդին։
Պատասխանելով ազատության հարցին, Սեֆիլյանը նշեց, եթե իրենց չհաջողվեց կասեցնել հանրաքվեն կամ դրան չհաջորդեցին մարդաշատ հանրահավաքներ, չի նշանակում, որ իրենց պայքարն անիմաստ էր։ Պնդեց, Նոր Հայաստանը նոր իրավիճակ է ստեղծել քաղաքական դաշտում։
Այսօր Հայաստանում ձևավորվել է ընդդիմադիր մի բևեր, որը հակառակորդը, նկատի ունեմ իշխանություններին, չունեն որևէ լծակ ազդելու այս ուժին, որը երկար ժամանակ է բացակայում էր, այսպիսի ընդդիմադիր բևեր մեր երկրին ներս, իմ գարձիկն է, սա անձնական գարձիկն է։ Եվ եթե երբ երկրին ներս լինում է անվերահսկելի բևեր, նաև անկախադասելի բևեր իշխանությունների կողմից, այդ հանգամանքը աշխարհակաղակական այս մեր երկրում խաղացող ուժերը չեն կարող այդ հանգամանքի այդ փաստի հետ հաշվի չնստել։
Սեֆիլյանն այս ամենից եզրակացնում է, որ ստեղծված իրավիճակը թույլ է տալու իրենց Հայաստանում իրագործել անցնցում իշխանապողություն։ Նոր Հայաստան Փրկության ճակատի առաջնորդը վստահեցնում է, որ հաջորդ տարում պայքարը կսկսեն ավելի կոնկրետ գործողությունների ծրագրով և կփորձեն ավելի հասկանալի ու ընկալելի դառնալ հանրության համար։
Քանի որ մենք ընդամենը երկու ամսյա քաղաքական ուժ ենք, չենք հասցրել ուղղակի այս հայեցակարգային ծրագրային փոխանցական բոլոր քայլերի հստակեցումը, որպես ճանապարհային քարտեզ հերանեկար մենք առաջին օրվանից ճշտել ենք, սակայն այդ փակագծերը բացելու խնդիր ունենք, որ ավելի ընկալելի լինենք, գուցե ավելի ընկալելի լինելուց հետո այդ ամբողջը նաև գոգնի մոբիլիզացիան։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք ընտրախախտումների թեման։ Հայաստանյան իրավապաշտպանները վստահ են, որ ընտրախախտումների առնչությամբ որևէ լուրջ իրավական արձագանք, այդ թվում ձերբակալություններ, ազատազրկումներ չեն լինի։ Եվ դա այն դեպքում, երբ ըստ նրանց դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեն աննախադեպ է եղել ամենատարբեր կեղծումների ու ընտրահանցանքների առումով։ Նանե Սահակյանն է զրուցել իրավապաշտպանների և փաստաբանների հետ։
Իրավապաշտպաններին ու փաստաբաններին արդեն չի զարմացնում, որ չնայած բազմաթիվ ահազանգերի, հանրաքվեից մեկ շաբաթանց ընդամենը մեկ կասկածյալ կա, ասում են գրեթե նույն պատկերն է համապետական յուրաքանչյուր քվեարկությունից հետո։
Այս ամեն ինչը ավելի շատ նման է իմիտացիոն պրոցեսի, քան ինչ-որ իրավական գործընթացի։ Լավագույն դեպքում ավարտվելու է մեկ կամ երկու ամսյա կալանքներով, կամ եթե ասենք շատ մարդ պատժելու լինեն, համաներմամբ է ավարտվելու։
Այնուամենայնիվ այս հանրաքվեն առանձնանում էր, ավելացնում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, ընտրակեղծիքներն անթաքույց էին, թեև իշխող կուսակցությունը հայտարարում էր, թե իրենց կեղծված հանրաքվե պետք չէ։
Գիտեք, այնքան վստահ են իրենք, միշտ կեղծել են և կկեղծեն, որ այս տեսագրությունները, ձայնագրությունները, նրանք ոչ մի նշանակություն չի կարող ունենալ։ Նրանք, այսինքն, այդ թողտվության աստիճանը այնքան մեծ է, հանրության հետ բացարձակապես հաշվի չնստելը, որ այդպես փնթի են իրենք կեղծել, հա, արդեն ջանքեր չէին ներդրել, որ գնային, ասենք, տանը այդ գումարը բաժանեին կամ այդ չգիտեմ, լցոնումները, օրինակ, ոչ մի կեղծիկ այլևս չի դիտվում, այսպես եմ հասկանում։
Փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը ևս վստահ է, որ իրավական գործընթացի արդյունքում ազատազրկմամբ պատժվողներ չեն լինելու, ինչպես չեն եղել նախորդ ընտրությունների ժամանակ։
Սա ոչ մի հետևանք չի ունենալու այն առումով, որ հաջորդ, երբ որ գա ընտրական փուլը, չի լինելու իրավիճակ, որ ընտրությունները կեղծելու նպատակ ունեցող անձին վախենան, ասեն, տեսեք, նախորդ անգամ այսպես բոլոր կեղծարարները կամ նրանց մի մասը մասայաբար պատժվեցին, չի լինելու դա։
Ժաննա Ալեքսանյանը հիշեցնում է հանրաքվեին հաջորդած Սերժ Սարգսյանի ելույթը, երբ նախագահն ասել էր, որ իրավասում արմինները պետք է օրենքի տարին և ոգուն համապատասխան գնահատականներ տան խախտումների վերաբերյալ բոլոր ահազանգերին։
Ձևական բնույթ է կրում այդ հայտարարությունը, իսկ իրավապահ մարմիններն էլ արդեն այդ ցուցումը գիտեն, այնքան ընտրություններ է կեղծվել, Հայաստանում գտնվող դեսպանատները և միջազգային հանրությունը միշտ շատ հետևում են այս գործընթացներին, և այդ զուտ իրենց համար կարող են մի քանի քրեական գործի մասին խոսել, ասել, որ ինչ-որ բաներ կան։
Այսօր հրավիրված ասուլիսին էլ քնչական կոմիտեի նախագահի տեղականն է շեշտել, տեղամասերի 92%-ից ընդհանրապես որևէ ահազանգ չեն ստացել։ Փաստաբան Երվանդ Վարոսյանի կարծիքով միայն այս հայտարարությունը կասկածի հիմքեր է տալիս, որ քնչական կոմիտեն ստանձնել է ոչ թե իրավապահ, այլ քաղաքական գործառույթ։
Տպավորություն էր, որ ոչ թե քնչական կոմիտեն կամ դատախազությունն են հաղորդագրություն տարածում, այլ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, եւ ի սկզբանե նպատակ ներկայացնելու, որ ինչ որ իրավական պրոցես գնում է, բայց ի սկզբանե ուզում ենք ձեզ զգուշացնենք, որ սա հանրակրկվեի արդյունքների վրա չի ազդելու։
Մինչդեռ ըստ փաստաբանի դիտորդներն ու լրագրողները հնարավորինս դյուրացրել էին իրավապահների աշխատանքը։ Ինտերնետում տասնյակ տեսանյութեր կան լցոնումների, բռնության եւ ահաբեկման դեպքերի վերաբերյալ։ Ընդդիմությունն ինքն էլ հաղորդում էր ներկայացրել հանձնաժողովի անդամի ընկաշառելու մասին։
Գործ ունենք այնպիսի հանցատեսակի հետ, որ ես չեմ հավատում, որ կա ցանկություն դա բացահայտելու, եւ դա չի բացահայտվում։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ հանրությունը սպասում է ընտրակեղծ ծարարներին պատասխանատվության ենթարկելու փաստերին, ոչ իքարոզարշավի ակտիվիստներն ահազանգում են իրենց դեմ սկսված հալածանքների մասին։ Արդեն իսկ հայտնի են ակտիվիստներին աշխատանքից հեռացնելու փաստեր, Նարին Եղալեչյանն է պատմում։
24-ամյա պատմության ուսուցիչ Կարպիս Փաշոյանն արդեն մոտ 1 շաբաթ ստիպված է հերակաշփվել աշակերտների հետ։ Դպրոց մտնելու հնարավորություն չունի, պնդում է հանրապետական տնորենը նրան անցանկալի անձ է համարել, երբ ինքը հրապարակավ ընդդիմացել է Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխություններին, հետո էլ կռիվ է տվել կեղծիքների դեմ։
Բացեբաց ասել է, որ լցնումները իրականացնելու ֆինանսի տեղամասում ոչը հաղթել է։ Դասղեկներին հրահանգել է, որպեսի հանդիպումներ ունենան ծնողների հետ, ես հրաժարվել եմ։ Դեռավելին, արդեն դպրոցից դուրս ծնողներին ասել եմ գնացեք եւ քվեարկեք, ոչ չայլևս չէին ուզում ինձ տեսնել կոլեկտիվում։
Երիտասարդ ուսուցչի խոսքով մեկ օրում չէ պերսոնան ոն գրադա դարձել։ Ամիսներ շարունակ նախազգուշացումներ է ստացել տնորենից, իշխանությունների դեմ բողոքի ակցիաներին չմասնակցել, չի ենթարկվել, ավելին աշակերտներին է հորդորել անտարբեր չմնալ, Հայաստանի նորագույն պատմությանն ու տեր կանգնել իրենց իրավունքներին։
Հայոց պատմության դասերը նպաստել են երեխաների մոտ այն մտածելակերպին, որ յուրաքանչյուր փաստի պետք է վերաբերվել քննադատաբար։
Փաշոյանի առջև փակված դպրոցի դուրն այսօր մեր առջև էլ չբացվեց։ Ասացին, տնորեն Ռիմա Դավթյանը դասալսման է, հետո էլ թե տեղում չէ։
Կմոտենաք մեկը դրան մոտ։ Հիմա չեք բացելու դուրը։
Ճաղերից այն կողմ աշակերտներն այսօր էլ շարունակում են պայքարել։ Փաշոյանը ցույց տվեց հեռախոսով ուղարկված նկարներ, պատերին իրազգանունով փոքրիկ թռուցիկներ են, որ շատ կարճ են մնացել, մի քանի րոպե։ Փաշոյանի Facebook-յան էջն էլ չի լռում, աշակերտները ետ են կանչում, նախկին գործընկերները նույն համառությամբ մեղադրում շարունակական բացակայությունների եւ ուշացումների համար։
Ունին փոխարեն դաս պարապել, նկատի ունեն իրականում դասացուցակը փոխել, այսինքն եթե ես պետք է գնայ առաջին ժամ, ենք ինքն է պետք է պարապի երրորդ ժամ, իր առաջին ժամը փոխում ենք իմ երրորդ ժամի հետ։ Ասելից անհարգի առանց զգուշացնելու բացակայել եմ, աշխատանքի չեմ ներկայացրել 3-4 անգամ։ Առաջին անգամ բերման եմ ենթարկվել, ամբողջ գիշեր անցկացրել եմ ոստիկանական բաժանմունքում։
Փաշոյանը չի ափսոսում կայացրած որոշումների համար։ Մեկ տարվա ընթացքում սովորեցրել է աշակերտներին պատմությունը միանշանակ չընդունել, քննադատաբար մոտենալ թե ռազմավարական դաշնակիցներին, թե պատմական իրադարձություններին։
Ռուսաստանի հետ կապացուցան այդ տկամիտ մոտեցումը հայոց միշտ փորձում է երեխաներից արմատախիլանել, եւ այդ ամեն ինչը նպաստել է, որպեսզի երեխաների մոտ նման տրամադրությունը ձևավորվեն։ Ես երբևէ չեմ զբաղվել իշխանությունների կողմից այդ հրճակված ռազմահայրենասիրական դաստիարակությամբ։ Իմ խնդիրը եղել է դաստիարակել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Facebook-յան այժմ նշել եմ, քաղաքացիներ ոչ անձնագրով, այլ մտքի ողջ տրամաբանությամբ, որպեսզի նրանք կարողանան զգալ պետականության շունչը, հասկանան, որ այս պետության տերն են, սկան թե ինչ բան է ազատությունը, պայքարը, և ինչպես սկզբում նշեցի, բոլոր փաստերին վերաբերում են քննադատաբար։
Փաշոյանը հետապնդումների մասին ահազանգող միակ ակտիվիստը չէ։ Դեկտեմբերի 6-ին ընտրատեղամասերից մեկում քվեարկության ընթացքը դիտարկած ծրագրավորող Արսեն Օհանյանը ևս պնդում է, գործազուրկ է դարձել քաղաքական հայացքների պատճառով։ Ազատության հետ զրույցում Արսենն ասաց, որ IT ոլորտում ծառայություն մատուցող ընկերության ղեկավարներն աշխատանքից ազատելու երկու պատճառ են բերել, որոնցից մեկը եղել է նրա ընդդիմադիր գործունեությունը։
Քանի որ դու ակտիվ քաղաքացիական կյանք ես վարում, իսկ մեր բիզնեսի աճախորդների մեծ մասը օլիգարխներ են ու իրենց բիզնեսներն են, քո աշխատանքը, քո սպասարկումը այդ բիզնեսներին արդեն ոնց որ անվստահության պատճառ կարադառնա, ու նաև այդ ակտիվ քաղաքացիական գործունեությունը դիր մի կողմ, այլապես մեր մոտ չես կարա աշխատես։
Արսենի գործատուն Գոր Իսավերդյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, երիտասարդը պարզապես փորձաշրջան է անցել և չի կատարել տրված առաջադրանքները այլ գործերով զբաղվելու պատճառով։
Հասկացանք, որ մարդը լրիվ ուրիշ գաղափարներ ունի, մենք էլ ողջունում ենք իմ համար իրականում, կապ չունի, եթե աշխատանքի 80%-ը դիտարը նվագում, թե ակտիվիստությունը անում, այդ իր գործն է, իր խնդիրն է, ինքը իմ բիզնեսը հետաքրքրում։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արժեքների հեղափոխության փորձ կատարած Շանթ Հարությունյանի և նրա համախոհների ազատության համար պայքարող և բանտում արդեն 27 օր հացադուլի մեջ գտնվող Հայկ Գյուրեղյանն այսօր դադարեցրել այն։ Գյուրեղյանը բողոքում էր, որ իրեն պատշաճ բուժօգնություն չի տրամադրվում, նաև պահանջում էր, որ իրեն առանձին խոց տեղափոխեն։ Ռուզան Գիշյանն է շարունակում թեման։
9 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հայկ Գյուրեղյանն այսօր դադարեցրեց 27 օր շարունակված հացադուլը։ Շանթ Հարությունյանի և համախոհների ազատության համար պայքարի դուրս եկած Գյուրեղյանը բողոքի այս ակցիայով պահանջում էր պատշաճ բուժօգնություն և առանձին խուց։ Հայրը դեռ չգիտի, արդյոք այս պահանջները կատարվել են թե ոչ։ Ազատության հետ զրույցում Արմենակ Գյուրեղյանն ասաց, այս ընթացքում միայն մեկ անգամ են թույլ տվել որդուն տեսնել։
Գնում են հերթափոխով և բոլոր կալանավորների վիճակն է շատ վատ և շատ ծանր, մենակ Հայկինը չի, Հայկը ձեր վերեց ալերգիան, այդեք չի ունեցել, հազ, քրոնիկական հազ, և ես լսում էի տարբեր լուրեր, տարբեր խցերից մարդիկ տուբերկուլոզով են հիվանդացել, և դա մեր ամբողջ քրեակատարողական հիմնարկների հիմնական պատկերն է։
Հայկի հայրը օրեր առաջ հազանգել էր, թե որդին ձերբակալման պահից սկսած ֆիզիկական և հոգեբանական ճնշումների է ենթարկվում, ծայրը հեղյուցված է, առողջությունը և կյանքը վտանգված։ Քրեակատարողական հիմնարկներ այցելող հասարակական դիտորդական խմբի նախագահ Ռուբեն Սարգսյանը ևս ազատության հետ զրույցում հաստատեց. 32-ամյա Գյուրեղյանի վիճակն այնքան լուրջ է եղել, որ որոշել են հրատապ գրությամբ դիմել արդարադատության նախարարին։
Որպես փաստ, մինչեպ այդ բնականա հանդիպեցինք նաև բուժակի հետ, ճնշման վերաբերվ տեղեկություն տրամադրեց, որ ճնշումը իջել է, ու նաև բուժակը մի քանի անգամ հորդորել է Հայկին դուրս գալ հացադուլից, որտեղ առողջության վրա բոլոր դեպքում հետ կբացասական հետքերը թողնելով երկար ժամանակ հացադուլի մեջ գտնվել է։
Գյուրեղյանի հայրը ահազանգել էր, թե որդուն 17 ազատազրկվածների հետ մեկ խցում են պահում, դիտորդական խմբի ղեկավարը հաստատում է պայմաններն անտանելի են։
Նու Բարաշինի համար, եթե ասեմ միջին, այլ մարդկանց համար դա իհարկե շատ վատ պայման համարվում է, բայց հանդեպս ազատազրկված անձին կասեմ, դա հիսա նորմալ է, պատկերացեք, որ եթե դա նորմալ է, վատը ո՞րն է։ Բայց բոլոր դեպքերում մեր գնահատմամբ նո Բարաշինի շենքային պայմանը շատ ահավոր է։ Ինչ է անեն, չանեն, շենքի խնդիրը կա, միշտ կոյուղու խնդիրն է, որը խնդիրներ առաջանում և կոյուղու ջրերը բացվում են։ Հիմնականը նախատեսած 840 հոգու համար նվազագույնը, որ տեսել եմ, 913 հոգի, դրանից ավելը եղել 1000 մինչև 1200 հասել է, և ամեն ինչը բնական ամեն ինչի վրա անդրադառնում է, զբոսանքի, կարճատև տեսակցությունների վրա, բուժսպասարկման հասցնելու վրա։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության մամուլի պատասխանատու Գոր Ղալեչյանի խոսքով, Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունն այս պահին գնում է դատապարտյալ Գյուրեղյանի առանձին խոց տեղափոխվելու և պատշաճ բուժօգնություն ստանալու դիմումը։ Հիմնարկի ղեկավարությունն այս հարցին լուծում կտա, ասաց։ Արմենակ Գյուրեղյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ իրենք շարունակ հավաքելու են պայքարել, որպեսի որդին ազատ արձակվի։ Հայկնի նտարվա ազատազրկման էր դատապարտվել կենտրոն և նորք մարաշրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դիմաց 2014-ի հունիսին ոստիկանների ուղղությամբ օդամղի ճատրճանակից կրակելուց հետո։
Եվ Հայկը, և մյուս քաղաքբանտարկյալները պետք է անպայման այդ տվեն ազատության մեջ, իմ կարծիքով, նրանք են մեր հասարակության սերուցքը։ Շանթը և ընկերները, Վալոդ Դավիթյանը, Տիգրան Առաքելյանը և մնացած բոլորը, ովքեր որ քաղաքական դրսևորումներով բողոքի արտահայտության համար են այժմ կրում պատիժ, բոլորը պետք է ազատվեն, Հայաստանը պետք է լինի ազատ, քաղաքբանտարկյալ չպետք է ունենա։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, ծրագրի այս հատվածում էլ լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սահմանադրական հանրաքվեի կենտրոնական հանձնաժողովը ամփոփեց հանրաքվեի արդյունքները, հանրաքվեն համարվում է կայացած սահմանադրության փոփոխությունները ընդունված, գրում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը շարունակելով, և այսպես Հայաստանում տեղի է ունեցել հեղափոխություն, և այդ հեղափոխությունը կատարվել է վերևից։ Հեղափոխություն նշանակում է կարգի փոփոխություն, իշխանությունը փոխեց կառավարման համակարգը, այն հարմարեցնելով իր կարիքներին և նոր մարտահրավերներին, որոնց առաջ կանգնել է իշխող համակարգը իշխանության փոխանցման հերթական փուլում։ Այս տեսակետից իրականությունից հեռու չեն այն պնդումները, որ սա հեղաշրջում է։ Իշխանությունն այս գործընթացում կիրառեց թե ավանդական, թե նոր մեթոդներ, որոնց թվում էին նպատակային ընտրակաշարքը, լրացուցիչ ցուցակները, այսպես կոչված ինքնության քարտերով քվեարկությունը և այլն։ Բացի այդ, կիրառվեց նաև իշխանական ու ընդդիմադիր կուսակցության համակարգի դերաբաշխումը, որը պետք է ապահովեր գործընթացի լեգիտիմությունը։ Սահմանադրությունն ընդունվեց ԱՅՈ-ի ու ոչի կատարյալ թվաբանական ճշգրտությամբ, առաջինն ապահովեց անհրաժեշտ քանակը, երկրորդը՝ քվորումը։ Առաջին ԵՄ-ում կարդում ենք, հանրապետական Մանվել Բադեյանը հայտարարել է, որ անձամբ է լսել, թե ինչպես է հանրաքվեից առաջ Սեր Սարգսյանը Գեղարքունիքի ակտիվի հետ հանդիպմանը հայտարարել, որ յուրաքանչյուր ընտրակեղծ արարի դիտարկելու է որպես անձնական թշնամի։ Ըստ այդմ էլ Բադեյանը եզրակացնում է, որ իշխանությունը բացահայտելու է և պատժի ընտրակեղծ արարներին։ Ինչպես հայտնի է, ոչ միայն Բադեյանի, այլև ամբողջ հանրապետության առաջ Սեր Սարգսյանն անձամբ էր հայտարարել, որ սահմանադրության փոփոխության դեպքում չի լինելու վարչապետ, որ ընդհանրապես կարծում է, որ նույն անձը երկրորդ անգամ չպետք է զբաղեցնի երկրի ղեկավարի պաշտոնը, բայց հետո Սեր Սարգսյանը էլի անձամբ հանրաքվեի քվեարկության շեմին հայտարարեց, որ իր ծրագրերը կախված են 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքից, և դրանից հետո միայն մանրամասն կասի, թե ինչ է պատրաստվում անել։ Այնպես որ այն, որ Սեր Սարգսյանն անձամբ մի բան է հայտարարել, դա դեռ ոչ մի երաշխիք չէ, որ նա անձամբ լիովին այլ բան չի հայտարարի կամ անի որոշ ժամանակ անց, և ուրեմն ընտրակեղծ արարներին բացահայտելու կամ պատժելու վերաբերյալ դատողությունները հեքիաթի ժանրից են, և լավագույն դեպքում կարող են լինել ցուցադրական ակցիաներ։ Ընտրակեղծարարությունը Հայաստանում համակարգ է, համակարգային օրգանիզմի մի մաս։ Ընտրակեղծարարությունն արյան շրջանառությամբ էս մի բան է իշխող համակարգի համար, որը եթե չի կատարվում, համակարգը կարող է փայտանալ, անզգայանալ, մահանալ։ Թեման շարունակում է 7 օրի մեկնաբանը։ Դատելով ամենից, Հովիկ Աբրահամյանը համաձայնել էր ու ինչ որ առումով նաև նախաձեռնել բամփելու հակասահմանադրական գործընթացը, այն հույսով կամ հաշվարկով, որ ինքն է լինելու Գագիկ Ծառուկյանի հերացման շահառուն և Սեր Սարգսյանի քաղաքական ժառանգորդն իշխանական թևից։ Սարգսյանի ու Աբրահամյանի միջև ակնհայտորեն որոշակի պայմանավորվածություններ են եղել սահմանադրական փոփոխություններից հետո վարչապետի աթոռի հետ կապված, մինչև հանրաքվեն տեղի ունեցած Սեր Սարգսյանի Սյանական ինքնաասուլիսը, սակայն, ցույց տվեց, որ ժառանգորդության և վարչապետության մասով ՀԿ ղեկավարի մոտ բան է փոխվել, ավելի ճիշտ ոչ թե փոխվել, այլ եկել է թիմակիցների համար խաղակարտերը բացելու և թիմակիցներին կցելու ժամանակը։ Հանրության մասին չենք էլ խոսում, Սարգսյանը մշտապես է խափում և գցում հանրությանը, Հովիկ Աբրահամյանն իրեն հիմա խափված է զգում։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության տակ հայտնված աղմը կհարույց մի միջադեպի անդրադառնանք։ Նախորդին Էգեյանցովում ռուսական Սմետլիվի պարեկային ռազմանավը նախազգուշական կրակ է բացել թուրքական ձկնորսանավի ուղությամբ։ Այս միջադեպին արդեն իսկ հաջորդել են ռուսական և թուրքական կողմերի հայտարարությունները։ Հիշեցնենք, ռուս-թուրքական հարաբերությունները խիստ ծրվեցին նոյեմբերի 24-ին թուրքական զինուժի կողմից ռուսական Su-24 ռազմական ինքնաթիռի խոցումից հետո։ Ազաբաբայանին լսենք։
Մոսկվան իր հակաթուրքական կոշտ դիրքորոշումը պահպանում է, նույնիսկ այս ֆոնին, երբ այսօր նավթի գինը նվազել է մինչև $37, իսկ դոլարն էլ Մոսկվայում արժե արդեն 71 ռուբլի։ Ինչպես եւ ակնկալվում էր, Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը ռուս-թուրքական կոշտ հակամարտության այս ֆոնին Սանկտ-Պետերբուրգ չի այցելի եւ վաղը դեկտեմբերի 15-ին նախատեսված Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի համագործակցության բարձրագույն խորհրդի ավանդական նիստը տեղի չի ունենա։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հակամարտությունը էլ ավելի է սրվել 3 առավոտյան, ինչպես արդեն հայտնել ենք, ռուսական Սմետլիվի ռազմանավը Էգեյանցովում նախազգուշական կրակ է բացել թուրքական դրոշով ձկնորսական նավի ուղությամբ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե ռուս ծովայինները հրաձգային զինատեսակներից նախազգուշական կրակ են արձակել, երբ թուրքական նավը հայտնվել է ռազմանավից անթույլատրելի հեռավորության մոտ 600 մետրի վրա։ Ռուսաստանի ռազմական տեսչությունը նաև հայտնել է, թե կրակոցներից հետո նավը փոխել է ուղությունը։ Թուրքական նավը չի պատասխանել ռուսաստանյան անձնակազմի ռադիոեթերում հնչեցրած բոլոր նախազգուշացումներին, պնդում է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Մինչդեռ թուրքական նավի նավապետն էլ իր հերթին ասում է, թե չի լսել կրակոցներ։ Ավելի վաղ թուրքական կողմը հայտնում էր, թե կարծել է, թե այդ նավը ՆԱՏՕ-ի նավն է։ Ռուսական կողմը պաշտոնապես տեղեկացրել է, որ միջադեպի կապակցությամբ Մոսկվայում Թուրքիայի ռազմական կցորդը հրավիրվել է պաշտպանության նախարարություն։ Արձագանքել է նաև պաշտոնական Անկարան։ Անկարան չի ձգտում Մոսկվայի հետ հարաբերություններում ճնշում գործադրելուն, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուն Էգեյանցովում 3 տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ։ Սակայն Թուրքիայի համբերությունն էլ անսպարտ չէ, հավելել է նա։
Գերիների դիալոգ ճոլույլը աշմադան յանայիս։
Թուրք-սիրիական սահմանին ռուսական օդուժի Su-24 օդանավը խոցելուց հետո սա առաջին միջադեպն է եւ ուշագրավ է, որ Չավուշօղլուն ընդգծել է, թե Անկարան եղել է երկխոսության եւ ոչ թե հակամարտության միջոցով տարաձայնությունները հաղթահարելու կողմնակիցը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Թուրքական Դիարբեքիր քաղաքում այսօր ուժգին բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների եւ ոստիկանական ուժերի միջև։ Քրդամետ ցուցարարների բողոքի գործողությունները ճնշելու համար իրավապահներն արցունքաբեր գազ եւ ջերնետ մեքենաներ են օգտագործել։ Թուրքիայից Տաթևիկ Սարգսյանն է պատմում։
Թուրքիայի քրդաբնակ Դիարբեքիր քաղաքում շաբաթը սկսվել է թուրքական ոստիկանության եւ ցուցարարների միջև բախումներով։ Թուրքի իրավապահների կողմից Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության զինյալներին վնասազերծելու նպատակով իրականացվող գործողությունների պատճառով քաղաքի կենտրոնական Սուր վարչական շրջանում արդեն 2 շաբաթ է պարետային ժամ է հայտարարված։ Փողոց դուրս գալու արգելքը հանելու կոչով ժողովրդի դեմոկրատական կուսակցության համակիրները այսօր տեղական ժամանակով 12:00-ին բողոքի քայլերթի են դուրս եկել, պահանջելով դադարեցնել պարետային ժամը։ Չնայած 3 երեկոյան Դիարբեքիրի նահանգապետարանը հայտարարություններ տարածել եւ զգուշացրել, որ քայլերթը արտոնված չէ, ցուցարարները այնուամենայնիվ դուրս են եկել փողոց։ Հավաքվելով քաղաքի Յենիշեհի վարչական շրջանի զբոսայգում, նրանք սկսել են քայլերթը։ Թուրքական միլիետի հաղորդման ոստիկանությունը միջամտել է երթին, երբ մի խումբ ցուցարարներ ցանկացել են բարիկադներով փակել պողոտան։ Թուրք ոստիկանները որպես նախազգուշացում օդ են կրակել, այնուհետև փորձել են ջրաշիթերով եւ արցունքաբեր գազով ցրել հավաքվածներին։ Վերջիններս հակադարձել են ոստիկանների ուղությամ քարեր նետելով։ Ոստիկանական զրահամեքենաները շրջապատել են զբոսայգին, փակել են այնտեղ տանող բոլոր փողոցները։ Թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ ոստիկանական գործողությունների հետևանքով 2 մարդ է զոհվել, եւս 2 հոգի վիրավորվել է։ Դիարբեքիրի Սուր վարչական շրջանի 6 թաղամասերում թաղապետարանի կողմից պարետային ժամ էր հայտարարվել դեկտեմբերի 2-ին, այն բանից հետո, երբ Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության անդամները սկսել էին զինված գործողություններ իրականացնել տարածքում։ Սուր վարչական շրջանում փողոց դուրս գալու արգելքը հանվել էր դեկտեմբերի 10-ին, սակայն հաջորդ օրը կրկին պարետային ժամ էր հայտարարվել։ Դիարբեքիրում տիրող լարված իրադրության հետևանքով այսօր փակ են քաղաքի բոլոր խանութներն ու կրպակները, չի աշխատում քաղաքային տրանսպորտը, մարդիկ վախենում են գնալ աշխատանքի, երեխաներն էլ դպրոց։ Այսօր պարետային ժամ է հայտարարվել նաև Թուրքիայի հարավարևելյան Շրնակ նահանգի, Ջիզրե, Սիլոփի և Մարդին նահանգի Նուսայբին շրջաններում։ Մարդիկ զանգվածապար լքում են վտանգավոր դարձած տարածքները, ապաստանելով մոտակա գյուղերում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ֆրանսիայում ավարտվել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները։ Մարին Լպենի գլխավորած ազգայնական ուղղվածության ազգային ճակատ կուսակցությունը պարտվել է Ֆրանսիայի 3 հիմնական շրջաններում։ Երկրի հյուսիսում նախնական տվյալներով 57.5% են հավաքել Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի հանրապետական կուսակցությունը եւ աչք կենտրոնամետ ուժերը։ Անուշ Մարտիրոսյանն է շարունակում թեման։
Չնայած անցյալ շաբաթվա հաղթարշավին Ֆրանսիայում տարիներ շարունակ հեղինակություն վայելող Մարին Լպենի կուսակցությունը ձախողել է 3 տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների երկրորդ փուլում։ Նման արդյունքն անսպասելի են համարում ֆրանսիացի վերլուծաբանները։ Անցյալ շաբաթ ընտրությունների առաջին փուլում ֆրանսիացի ազգայնականներն ակնհայտ առավելությամբ հաղթանակ էին տանում։ Ֆրանսիան ծայրահեղականությունից զերծ պահելու հարցում յուրօրինակ հայացքներով հայտնի Մարին Լպենի գլխավորած ազգային ճակատ կուսակցությունն անցյալ շաբաթ հաղթել էր 13 ընտրատարածքներից 6-ում, իսկ 3 պարտվել բոլոր տեղամասերում։ Նախքան տարածքային ընտրությունների երկրորդ փուլը մի շարք շրջաններում առաջադրված գործող նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի սոցիալիստական կուսակցության թեկնածուները նախընտրեցին ինքնաբացարկ հայտնել իրենց կողմնակիցներին, կոչանելով քվեարկել նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի հանրապետական կուսակցության առաջադրած թեկնածուների օգտին։ Այս իրավիճակում նոր Պադեկալեյում, որտեղ առաջին փուլում Լպենի կուսակցությունը ստացել էր քվեների 42%, երկրորդ փուլում առավել թվով ձայներ է հավաքել պահպանողական Հավիեր Բերտրանդը 58% քվեով։ Նման պատկեր է գրանցվել մյուս ընտրատարածքներում ևս։ Պարտությունից հետո Մարին Լպենը չի վարանել հայտարարել, որ ազգային ճակատն առաջին կուսակցությունն է Ֆրանսիայում։ Հիմա մեզ ոչինչ չի կարող կանգնեցնել։ Մենք եռապատկելով տարածքային մարմիններում խորհրդարանների թիվը կլինենք հիմնական ընդդիմադիրուժը Ֆրանսիայի մի շարք տարածքներում, ասել է Մարին Լպենը։ Նրա բարեկամուհին 26-ամյա Մարիոն Մարեշալ Լպենը, որը ձախողել է Ալպ Քոդաժուր նահանգում, աջակիցներին հորդորել է չհիասթափվել։ «Մենք կկրկնապատկենք մեր ուժերը»,» հայտարել է 26-ամյա թեկնածուն։ Ֆրանսիական մամուլը գրում է, որ չնայած պարտությանը, ազգային ճակատը գրանցել է ռեկորդ։ Այս կուսակցության օգտին քվեարկել է 6.800.000 ընտրող։ 2012-ի նախագահի ընտրությունների ժամանակ Լպենի օգտին քվեները 200.000-ով պակաս էին։ Ֆրանսիական մամուլը նկատում է, որ երեքվա ընտրություններին մասնակցողների թիվը 2012-ի համեմատ նվազ է եղել 20%-ով։ Նախորդ տարիներին ազգային ճակատը տեղական ընտրությունների ժամանակ հաղթանակ էր տանում։ Վերջին քվեարկությունը Լպենի համար կարևոր էր 2017 թվականի նախագահի ընտրություններին մասնակցելու համար։ Նախկին նախագահ Սարկոզիի կուսակցությունը 13 ընտրատարածքներից 7-ում հաղթանակ է տարել, ապահովելով մեծամասնություն։ Մարին Լպենի կողմնակիցների մեկնաբանությամբ այն, ինչ տեղի ունեցավ 3 Ֆրանսիայում, քաղաքական մանևր էր։
Դա
քաղաքական մանևր էր, բոլորը դիրքավորվել էին ընդդեմ նրանց, ազգային ճակատի, նրանք մյուս կուսակցությունները, համախմբվել էին արգելք ձևավորելու նպատակով, դա այդպես է, միգուցե մի օր փոխվի, բայց չգիտեմ, ես հիասթափված եմ այս ամեն ինչից, բայց կտեսնենք, ասում է քաղաքացիներից մեկը, մեկ այլ քաղաքացի վկայել է. Ես մի քիչ հիասթափված եմ ֆրանսացիներից և նրանց վերաբերմունքից, թե ինչ էր տեղի ունենում անցած շաբաթներին։ Ես մտածում էի, որ հանրությունը տարբեր կերպ կարձագանքի ծայրահեղականներին դուրս մղելու հարցում։ Ես չեմ կարծում, որ դա շատ խելացի կամ պահպանողական արձագանք էր։
Շարունակենք միջազգային թեման։ Հանրային կարծիքի ուսումնասիրության համար Ռուսաստանյան կենտրոնը հրապարակել է տվյալներ, ըստ որոնց ռուսաստանցիների շրջանում Սերժ Սարգսյանի վարկանիշն ավելի ցած է, քան Իլհամ Ալիևինը։ Ռուսաստանյան առաջատար սոցիոլոգիական այս ծառայության վերջին ուսումնասիրության մասին Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Ռուսաստանցիների շրջանում Սերժ Սարգսյանի վարկանիշն ավելի ցածր է, քան Իլհամ Ալիևինը, սա այն վկայում օրերս Ռուսաստանի առաջատար սոցիոլոգիական ծառայություններից մեկի հանրային կարծիքի ուսումնասիրության համառուսաստանյան կենտրոնի ՖՑՅՈՄ-ի հրապարակած տվյալները։ ԱՊՀ պետությունների ղեկավարներից ու մեկ վստահում հարցին պատասխանելով ռուսաստանցիների միայն 5%-ն է հիշատակել Սերժ Սարգսյանի անունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վարկանիշը հարցված ռուսաստանցիների շրջանում փոքրինչ ավելի բարձր է 6%։ Միանձնյա առաջատարը Բելարուսի և Ղազախստանի նախագահներն են։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյին օրինակ վստահում է ՖՑՅՈՄ-ի կողմից հարցված ռուսաստանցիների 63%-ը։ Ինչպես և կարելի էր ակնկալել, ռուսաստանցիները ամենաքիչը վստահում են Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոին, նրա վարկանիշը 1%-ից էլ ցածր է։ Ուշագրավ է, որ անգամ Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզած պետության Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլու վարկանիշը ռուսաստանցիների շրջանում ավելի բարձր է, քան Պորոշենկոին, այն մոտ 2%-ը կազմում։ Ինչ վերաբերում է ԱՊՀ անդամ պետությունների հանդեպ Ռուսաստանի բնակչության ունեցած վերաբերմունքին, ապա այստեղ կրկին առաջատարները Բելարուսն ու Ղազախստանն են։ Ռուսաստանցիների 68%-ի համոզմամբ, օրինակ, հետխորհրդային տարածքում իրենց երկրի ամենավստահելի գործընկերը Բելարուսն է։ Ռուսաստանի վստահելի գործընկերների ՖՑՅՈՄ-ի հրապարակած ցանկում երրորդը Հայաստանն է 10% վարկանիշով։ Ադրբեջանը Ռուսաստանի մերձավորագույն աշնակից է համարում հարցված ռուսաստանցիների 5%-ը, վկայում են մոսկվացի սոցիոլոգները։ Իսկ հետխորհրդային տարածքի որ պետություններն են, ռուսաստանցիները դիտարկում առավել մեծ հաջողությունների արձանագրածների շարքում, այստեղ ևս առաջատարներն են Բելարուսն ու Ղազախստանը։ Հաջողակության ցուցանիշով Հայաստանի և Ադրբեջանի վարկանիշերը գրեթե հավասար են, համապատասխանաբար 11% և 10%։ Հետաքրքրական է, իդեպ, որ ռուսաստանցիների կողմից կազմված հաջողակ պետությունների այս ցանկում 6/3-ը Վրաստանն է, Ռուսաստանի բնակիչների մոտ 6%-ը համոզված է, որ Վրաստանը լուրջ հաջողություններ է արձանագրել բարեփոխումների և արդիականացման ճանապարհին։
Եվ թողարկման վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Խոսքը տանք մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Անցյալ շաբաթվա վերջին թատերական երկու առաջնախաղ պրեմիերա տեղի ունեցան միևնույն օրը՝ դեկտեմբերի 11-ին Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնում, ներկայացվեց «Դիլեմա» խորագրով «Պարային բեմադրությունը» և «Կամերային» պետական երաժշտական թատրոնում էլ ներկայացվեց «Հայրեններ» խորագրով «Պարային բեմադրությունը»։ Ուշագրավ է, որ երկու թատրոններում էլ ներկայացումների առաջնախաղն անցկացվեց Լեպլեցուն դահլիճում։ Համազգայինը այս էլ որերորդ տարին է սպասում է, թե ի վերջո երբ կունենա սեփական տանիքը։ Թատերախումբը գործում է թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի դահլիճում, իսկ ճեմասրահում տեղադրված են արկղեր, որտեղ արվեստասերներն ու արվեստագետները ցանկության դեպքում կարող են իրենց համեստ ներդրումն ունենալ թատրոնի շենքի կառուցման գործում։ Զարմանալի է, որ ահա այս տարին էլ ավարտվում է ու կրկին համազգային թատրոնի շենքի կառուցման աշխատանքները դեռ չեն սկսվել։ Տարիներ շարունակ շենքի կառուցման համար համապատասխան վայր չէր գտնվում, հետո էլ ահա պետությունը այդքան գումար չունի, որ սկսի թատրոնի շենքի կառուցումը։ Մինչև հիմա նույն վիճակում է նաև Մնջախաղի թատրոնն ու Ոսկե ծիրան կինոփառատոնի աշխատակազմը։ Իսկ ահա այս ֆոնի վրա Գավառ քաղաքի դրամատիկական թատրոնի թատերախմբի համար այս տարին փաստորեն բարենպաստ էր, որովհետև սկսվել են թատրոնի շենքի կառուցման աշխատանքները։ Այստեղ Երևանում էլ տարիներ առաջ Լինսի հիմնադրամի շնորհիվ բազմաթիվ թատրոններ ու թանգարաններ, համերգասրահներ հիմնանորոգվեցին, բայց ահա կրկին հասել է, եթե չասենք հիմնանորոգման, ապա գոնե տեխնիկապես ժամանակակից սարքավորումներով վերազինելու ժամանակը։ Եվ ահա այս սեպտեմբերից Հայաստանի Հանրության կառավարության նախաձեռնությամբ և 7 միլիոն եվրո վարկային ֆինանսավորմամբ տեխնիկական վերազինման ծրագիր է իրականացվում Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Այս ծրագրի շրջանակներում կներդրվեն ամենաժամանակակից լուսային, տեսաձայնային, բեմի կառավարման և այլ սարքավորումներ, որոնք հնարավորություն են տալիս հանդիսատեսին որակապես բոլորովին այլ ներկայացումների ականատեսն ու ունկնդիրը լինել։ Այս աշխատանքներն իրականացնում է ավստրիական այն նույն ընկերությունը, որը անցյալ տարի հաջողությամբ իրականացրեց Արամ Խաչատրյան մեծ ախամերգասրահում նման ծրագիր։ Ճիշտ է, մոտ 1 տարի Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը ստիպված հանդես եկավ օպերային թատրոնի բեմահարթակում, բայց այս տարվա իր հերթական համերգաշրջանը սեպտեմբերից սկսեց արդեն վերանորոգված դահլիճում։ Հիմա Սունդուկյանցիները Հակոբ Պարոնյանի անվան թատրոնի բեմում են հյուրընկալվել իրենց ներկայացումներով սեպտեմբեր ամսից, բայց թերևս հաջորդ թատերաշրջանը իրենց հանդեսատեսի հետ միասին կսկսեն նոր վերանորոգված և վերազինված թատրոնում։ Այս տարի Հայաստանի պետական կամերային երաժշտական թատրոնն էլ նոր վերանորոգված շենքում է սկսել թատերաշրջանը, բայց ինչպես ասում էր թատրոնի տնօրեն Վարդան Գրիգորյանը մեր զրույցի ընթացքում, թատրոնը չի դադարեցրել աշխատանքը վերանորոգման ընթացքում։
Ծրագրերի մեջ ուրախությամբ կարող եմ շեշտել, որ մեկ տարին դեռևս չենք ավարտել, բայց մեր բոլոր պլանները պետության արչիվ կատարել ենք, հիմա էլ նոր ներկայացմամբ հանդես կգանք։
Ինչ են շահում պլաններ պետության, այսինքն ֆինանսական առումով։
Այսինքն եւ ֆինանսական, եւ ոչ ֆինանսական, ֆինանսական առումով ստանձնած պարտավորությունը 3 ամիս չենք աշխատել ընդ որում, կատարել ենք լիովին, ինչքան որ մեր համար նախատեսված էր, դրանից մի բան ավել։ Եվ իհարկե հանդեսատեսը որքան թեպետ չգիտեմ, բողոքում են, թե մեր հանդիսատեսը վիճակը վատ է, բայց եթե ճիշտ աշխատանքի կատարվում, ըստ իս, իրենք գալիս են, իր գալիս են սիրով, և շնորհակալությամբ գնում են։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Իսկ մեր ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։